SBS Radio.
Sulmet në gjamin e Christchurch kanë trënditur botën. Aktet e pas skrupulta të dhunës janë dënuar pa përjashtim nga të gjithë liderët botëror. 49 të vrarë dhe 10 të plagosur nga dora e një terroristi, një personi të çmendur i cili për motiv kishte krimin e frikës dhe përçarjes. Akti i dhunës ndodhi jo larg Australisë. Në një të tërëvëni, kjo është imam i gjamis së pa në Melbourne, gjamis shqiptare, dr. Bekim Hasani. Imam, mirë së një kuadronin në emision.
Falem derit, Sani. Më leoni që dhonë që përshëndes edhe juve, edhe të gjithë në gjuhësit e radios SBS.
Imam, akti pa shembul dhunë ndodhi dje në Zelandën e Re. Kryeministja Zelandës së Re e quajti ditë më e re të Zelandës së Re. Të premtën, ju u thotë që të lutjet në gjamin shqiptare në Carlton, derisa lajmet mbi sulmin në Christchurch vinin në Melbourne. Si kaluan falet e së premtës? Besimtarët si janë ndjerë?
Me të vërtetë, pasi që ne vetëm sa ndëgjuam për lajmin e hidhur që ka kishtë ndodhur në ato dy vende në Zelandën e Re, me njëherë pas faljes së gjumas, unë e dëra një lutje të përgjithshme për të gjitha viktimat edhe për familjet e tyre. Të gjithë komuniteti musliman, jo vetëm këtu në Melbourne, jo vetëm komuniteti musliman shqiptar, por tërë komunitetet në Ruzullin Toksor, janë të trënditur me atë që ka kemi parë edhe në ato video që ai veti ka postuar në internet. Pasi që ne jemi shqiptar, si që dini dhe ne si shqiptar kemi kaluar gjatë shumë sfidave, shumë torturave nga okupatori sërb, ne mund të kuptojmë se si janë dje familjet e atyre të vrarve për atë. Edhe pram që ishëm në qendrën rinore, unë kam parë shumë familje shqiptare, shumë njerëz të cilët me të vërtet janë të mërzitur, janë të trunditur, nga sa ta e kuptojnë se çka ka ndonë prej ndonjët prej atarët të tyre, do thot në luftën që ka qenë në Kosovë 99 edhe luftën që ka qenë në Maqedoni në vitin 2001. Pra, me të vërtet, ishte një ditë shumë e zënë për tërë neve, duke shikuar lajme se çka është duke ndodhur, sa janë vrarë, po edhe une si lider edhe si pris fetari komunitetit musliman këtu në Melbourne, kam pas telefonata të shumëta me policinë e Viktorisë, gjithashtu edhe premieri i Viktorisë, Daniel Andrews, na ka telefonuar gjithë neve si imam që jemi, edhe e ka shprehur mbështetjen që ai edhe kabineti e tij e ka për muslimanët këtu në Viktori, por edhe për xhamiat shqiptare. Edhe policia e Melbourne-it pra ka pas patrullimet të policisë të vazhdueshme prej atij momenti deri sot. Edhe këto do të vazhdojnë pasi nuk dihet që se nga një sulm mundon të një sulm tjetër. Mirë po, ne ju kemi treguar popullit tonë që ne duhet jemi vigilent, ne duhet jemi sy hapur, edhe çdoherë kur njëri prej neve e shikon ose ndjen do një gjë që është të dyshimt, automatikisht ta lajmëroj autoritetet, do më thanë ta lajmëroj polici, që ne mos t'japim hapsirën do një njeriu i cili është imbushur me urrejtje, qoftë ai njeri musliman ose qoftë jo musliman dhe muslimanve, ne terrorizmin edhe ne dhunën gjithëherë jemi kundër saj pavarësisht kush e vepron ajo. Edhe unë që kam dërguar një mesazh popullit ton shqiptar musliman, po edhe musliman në përgjithësi, është që edhe disa njerëz që e quajnë veten musliman, që veprojnë gjëra të tilla që kanë bërë të kaluarën, ne tash si musliman që na ka ndodhur neve me të vërtet duhet ta dim se edhe ata si jo ndje në të kaluarën, edhe na si ndjehemi sot. Kështu që ne si vendas të këtij shteti australian duhet të jemi të bashkuar, pavarësisht çfarë feje i takojmë, ne gjithë jemi kundër dhunës, gjithë jemi kundër vrasjes, gjithë jemi kundër terrorizmit. Edhe çka është diçka interesant tani, ne kemi pranuar edhe shumë lule dje, edhe sot para xhamisë tonë, edhe prej atyre njerëzve që janë nga Zelanda e Re që jetojnë në Melbourne, po edhe prej njerëzve që jetojnë që janë komshi të xhamisë tonë, kanë dhuruar lule, edhe na kanë treguar që edhe ata janë duke ndarë dhimbje së bashku me neve, edhe ata kërkojnë falje në emër të shtetit të tyre, në emër të familjeve tyre, se që ka një njëri, si ai që ka menduar që është si lojra, do të internetit, që ai shkon të ingjizoj vetë vetën duke vrarë njerëz, duke vrarë gra, duke vrarë edhe fëmi, është diçka me të vërtet e tronditur.
Është diçka me të vërtet e të mërshme, por solidariteti i australianëve, sikur se përmendet edhe ju imam, i ofruan ngushëllime edhe vetë xhamisë shqiptare në Carlton nga fëmijët që jetojnë aty. Do të thonë se porosia e juaj e komunitetit musliman shqiptar në Australi dhe të gjithë australianëve të tjerë mund të jetë se ekstremizmi nuk do të ngadhë një mbi paqen. Ai mund të krijojë frikë, por asnjëherë nuk mund të shkatërrojë bashkëtesën dhe shumë kulturalizmin në Australi. Imam përmendet edhe se komuniteti musliman shqiptar në Melbourne është kontaktuar nga policia duke pas parasysh gjenjen e krijuar. Sa ndjen ata të sigurt?
Ata na kanë treguar që nuk ka ndonjë kërcënim real në Australi e posaçërisht në Melbourne në Victoria. Mirë po është një mësim për të gjithë neve, posaçërisht komunitetet muslimane që jetojnë në Australi po edhe jashtë saj, që si që tashtë jemi më si hapur prej këti momentit se qka ka ndodhur, edhe të gjithë ato gjami edhe të gjithë ato objekte fetare të instalojnë kamerat e tyre të kenë do një gjë më të sigur se si të mbrojnë ata ndërtesat e tyre dhe si të mbrojnë ata komunitetet e tyre fetare. Kjo vlen jo vetëm për neve muslimanve, por edhe për komunitetet e tjera si që në krishter, jahudi edhe të tjetë. Por është diçka që me të vërtet, si që thashtë edhe njëherë, në ka trunditur të rëneve, edhe është një ditë që jetimi ditë e premte, është një ditë e bekuar për muslimanet, është një ditë që muslimanet me të vërtet përgatiten që të shkojnë të adhërojnë Zotin e tyre në një shtëpi që konsiderohet shtëpia më e sigurt në rruzullin toksor që është shtëpia e Zotit, qoftë ajo xhami ose kish, edhe që kjo ndodhë në një vend të tillë, atëherë njeriu me të vërtet nuk është i sigurt as në shtëpinë e tij. Mirë po kjo nuk duhet neve që të na bën të zbrapsemi, mirë po ne duhet ta përdorim këtë në të mirën edhe t'i tregojmë edhe australianëve, edhe posaçërisht qeverisë, që ata se gjithherë kur e kanë përmendur terrorizmin, gjithherë ja kanë shtuar terrorizmi islamik, mirë po është një kërcënim real që është duke ardhur nga krahu i djathtë. Këtë rast ata njerëz të cilët i urrejnë kultet fetare, i urrejnë edhe xhamiat, edhe kishat, që ata përqendrohen edhe në këta njerëz ose në këto grupe, që me të vërtetë australianët çfarë do feje që ata i takojnë, ta ndjejnë do të shtëpitë e tyre, vendet e tyre ku falen janë të sigurt.
Doktor Bekim, ne ju falenderojmë për kohën tuaj.
Falënderit edhe për ju, edhe me Leoni edhe njëherë që përshëndes të gjithë juve edhe ndëgjuesit e radios tuaj.
sbs.com.au